На 7 юли миналата година инициираната от президента Георги Първанов дискусия за реформа на българския политически модел събра максимално широка аудитория от политици, анализатори и журналисти. Още тогава един от най-оспорваните въпроси бе дали да има мажоритарен елемент в пропорционалната ни избирателна система или не. И ако има, коя е най-удачната форма, в която този мажоритарен елемент да бъде претворен. Сега 10 месеца по-късно, след множество перипетии, депутатите решиха, че 31 от депутатите в следващото народно събрание ще бъдат избрани именно така, мажоритарно. Бариерата за влизане на коалициите в парламента вече ще е 8%, а в 50 секционни комисии ще има експериментално гласуване с магнитни карти. В следващите минути в Денят на Дарик ще чуете мнението на двама от участниците в тази лятна дискусия, дискусия през лятото на миналата година. Това са независимия депутат Мария Капон и съпредседателя на партия Българска левица Илия Божинов. Към дебата включваме и секретаря на парламентарната група на ДПС, господин Четин Казак. Добър вечер и на трима ви. Здравейте.
Добър вечер.
Господин Казак, с вас ми се ще да започнем. Здравейте, чуваме ли се?
Чуваме се. Добър вечер.
Здравейте. По време на дискусията аз обичам да припомням някакви неща. По време на тази дискусия, която се проведе през лятото на миналата година, вашия колега Лютви Местан каза тогава, че промените в изборните правила трябва да бъдат приети към 15 октомври, има се предвид 2008 година, в най-лошия случай до края на месец октомври и нито ден по-късно. Сега, 6 месеца след този крайен срок, който самия господин Местан назова, какво е вашето обяснение, защо промените в изборното законодателство се гласуваха не в 12 без 5, а според мен в 12 и 5 минути?
Обяснението ми е, че имаше много разнопосочни послания от страна на различни политически сили, имаше предложения, най-различни идеи и така нататък. Имаше инициатива от страна на някои политически сили за въвеждане на практични радикални промени в изборното законодателство, за промяна на конституцията дори и така нататък. И в улица, в партии, в коментари, в дискусии по всички тези въпроси, явно политическите сили не успяха да се обединят около този минимум, който беше възможен и който в крайна сметка стана факт вече съвсем на прага на предстоящите парламентарни избори.
Не случайно ви питам за времето, защото сега появилите се коментари, след като днес окончателно приехте промените, са, че в последния момент успяхте да си осигурите служебна победа, има се предвид управляващото мнозинство, като гласуваха промените по този начин.
Аз не мога да разбера защо, откъде черпят основания на тези, които изказват подобна теза. След като ДПС е последната политическа сила, която през последните години е участвала в лансирането на свръхочакване относно въвеждането на така наречения мажоритарен елемент. Изведнъж ДПС се оказва съучастник, един вид в кавички, в прокарването на тази теза, която на първо място се застъпва от президента. Тя се споделяше в максимално широка степен от всички политически сили, най-вече от опозицията. И в момента, в който ние наистина приехме този мажоритарен елемент и за първи път въвеждаме мажоритарни избори в България след Великото народно събрание, изведнъж започват от същите тези опозиционни политически сили, започват всякакви обвинения.
Между другото, ДПС от месеци предупреждава за тези свръхочаквания към мажоритарността в изборите. Кой според вас подхрани тези твърде високи очаквания към мажоритарния елемент в пропорционалната система според вас?
Аз не ти казах. Почти всички останали политически сили в една или друга степен и на дискусията, организирана от президента миналата година и по други поводи, застъпваха тези, че обществото очаква мажоритарни избори, обществото иска да гласува за липсост и така нататък. И от тази гледна точка не мога да разбера какви са, защо за обвинения са тези, че когато ние въвеждаме точно подобна възможност във всеки един избирателен район, всяка партия да има възможност да издига личност, ясни личности, чрез които да се опита да спечели подкрепата на избирателите, изведнъж се появяват обвинители сред управляващите партии, се осигурявали служебна победа и така нататък. Аз мисля, че всяка партия, независимо колко е голяма, независимо колко ако се умее да издигне достойни кандидати, кандидати ползващи се с доверие в обществото, тя е способна да спечели във всеки един от избирателните райони именно този мажоритарен мандат.
Добре, да чуем и останалите събеседници, Мария Капон и Илия Божинов. Госпожо Капон, вие вярвате ли в тезата за това, че управляващите си осигуриха служебна победа на предстоящите избори?
Много се надявам това да не е така, въпреки че законът, така както е прият наистина в последния момент, не дава възможност на партиите да се подготвят реално за предстоящите избори. Може да се каже, че това са така формално мажоритарни избори. Ние тук с господин Божинов сме били винаги на една и съща позиция, че трябва 120 мажоритарни кандидата. Самата аз съм вносител на избирателен кодекс, който иска тази смесена система. 120 кандидата мажоритарни и 120 пропорционални кандидата.
В момента имаме ни формални мажоритарни избори. Кой има полза и кой ще има така изгода в добрия смисъл на думата, включително от провеждането на формално мажоритарни избори?
Първо, наистина обществото очаква да има мажоритарни избори. Самата аз смятам, че това е стъпка в правилната посока и гласувах за това да има поне 31 мажоритарни кандидата. Аз смятам, че имат полза най-големите партии и най-малките партии. Най-големите, защото те априори имат най-много гласоподаватели и може автоматично да се прехвърли този вод към тях. И второ, най-малките, които имат личности или подръжници, които биха били техни кандидати и в същото време да имат свободата да поискат вод на всеки един в региона. Казвам го, защото смятам, че е много важно, казвам го и като председател на Единна народна партия, една модерна дясна партия, която започнахме да правим, така че да самата аз смятам, че трябва да бъда освен пропорционален кандидат, задължително и мажоритарен кандидат в града, от който и до сега съм 4 години народен представител.
Част от вашите колеги обаче твърдят, че тежестта на мажоритарно избраните кандидати и на тези по пропорционалната система няма да е еднаква. Дори се закарват да сезират Конституционния съд. Това не е на шега, нали така?
Бих казала, че всеки един ще има един вод в Народното събрание, т.е. един глас. Ако народният представител, дали той е мажоритарен или пропорционален, в крайна сметка в Народното събрание ще има един глас. Т.е. логично погледнато, тежестта, която ще има в Народното събрание, същата, това е гласа на хората,
малко,
които са го избрали.
Ако не е честно, единия да гласува с 300 000 гласа за него.
Не е ясно, защото ако има 50 мажоритарни кандидата, да кажем в Пловдив, нека да дадем този пример, това не е напълно ясно, защото печели този, който има най-много гласове. Той може да се окаже с 25 000, а мандата за пропорционални да е 30 000.
Господин Божинов, отдавна се занимавате с избори. Наистина, това работещ модел ли ще е на тези 31 мажоритарно избрани кандидати? Или крие много клопки, в които ще
пропаднат самите кандидати? Първо, така, че вие, за съжаление, не сте избрали подходящата комбинация от хора, защото аз съм третия, който в момента говори, и аз ще съм за мажоритарните.
Не, само тук тънката червена линия. Тук не целим сблъсък на идеите. Нарочно казах, че подбрах хора, които през месеците са участвали в този дебат.
Искам да кажа, че защитата на другата теза за сега не се появява пред нас и не знам защо. Но аз съм за тия 30 мажоритарни кандидати. Друг въпрос, че съм съгласен, че най-добре беше да бъде 120, тогава тежестта на пропорционалните и мажоритарните ще бъдат еднакви. Тук, между другото, съм готов да се благодаря на вас, че мажоритарни са избран с най-малко гласове, ще бъде с по-тежък, отколкото пропорционални избран с най-много гласове.
Възможно.
В смисъл, ще имаме едно явно откъсване на тия 30 мажоритарни, които ще бъдат много по-тежки от обществена гледна точка, не от гледна точка на гласа си в Народното събрание. Сега, какво обаче за мен е проблем? Аз обаче се опасявам, че нарочно е направен този странен, според мен, начин за 31 човека да се гласува, за да се каже, ето видяхте, че нищо не се промени, като направих мажоритарния вод, и да се върнем обратно към пропорционалната система. По-скоро за мен този начин на законодателство така старание да се избегне истинската мажоритарна система. Истински мажоритарен вод. Защото всъщност тук ще бъде формално. Тук де-факто всяка партия ще сложи водача на листата и мажоритарен кандидат и де-факто с идеята ще гласуваш с тази листа и с същия човек, който пък е водач на листата. Някакси да ги...
Добре, вие искате контраргументи, ето още един контраргумент. Мария Капон тук е тренирана добре в него. Значи, другия контраргумент е, че много по-лесно може човек да си напазарува няколко мажоритарни кандидати, отколкото една, да кажем, скромна партия от към 10-15 души.
Напротив, много по-лесно можеш да си купиш място в пропорционална листа, отколкото да си купиш мажоритарен кандидат. Ще ви кажа, че със сигурност олигарсите ще се скрият в пропорционалните листи, а няма да застанат с лицето си като мажоритарни кандидати.
Истинският проблем е, че олигарсите първо си купуват партиите като цяло, цялата листа като цяло, още не се стига до купуване човек по човек. И както се вижда така, има цели парламентарни групи, дори най-големите в парламента, които гласуват анблок решения в подкрепа на някой олигарх. Например, да няма ДДС на хазарта, примерно. То е, нали, ясно кой си е
пътил за това. Тук можем много да спорим. При ДДС-то на хазарта това не е възможно по европейска директива. Ако можем за бюджет и за данъчни закони да говорим по друг начин.
Това ще ви попитам, господин Божинов, тук в това студио преди няколко месеца самия премиер Сергей Станишев каза, че в България няма олигарси. Очевидно, вие не сте го разбрали това.
Те и хората не са го разбрали, защото според мен, ако се седнем да питаме хората по полицията, ще ви изберат по начин.
Да, добре. Какво значи олигарх?
Само въпрос към господин Казак. Чувате ли ни, господин Казак? Днес парламента не реши въпроса какво се случва, ако независим депутат, който е избран мажоритарно, стане министър или, да кажем, това е също една хипотеза, му се случи нещо лошо и той не може да изпълнява своите задължения по закон. Не смятате ли, че тази празнина, която оставихте в законодателството, може да изиграе една много лоша шега на следващото Народно събрание?
Напротив, доколкото така съм запознат, остана действащия текст в член 115 алинея 3, който и действа и до сега, и който гласи, че в подобна хипотеза мястото на този независим кандидат остава празно до края на мандата на Народното събрание.
Това означава, че от 240 депутати в Българското народно събрание ще има 239, 238, 236.
Това е хипотеза, която е действала и до момента, така че ние не сме направили нещо ново. Това е едно и много голямо изключение, което е специално за независимите кандидати. До сега подобна хипотеза не се е реализирала.
Тя не се е реализирала
за независими кандидати. Още по-малко как някой от тях да е ставал министър.
Вижте, тя не се е реализирала, защото...
Това е хипотетична възможност.
Съжалявам, че ви прекъсвам, тя не се е реализирала, защото в момента действа друга пропорционална система и по нея следващия в листата го замества. А тук имаме съвсем нова ситуация, между другото реплика на господин Божинов.
Между другото, мен ми се случва това, което ми обясните току-що.
Възможност за издигане на независими кандидати в многомандатните избирателни, т.е. за тях и до момента им съществуваше възможност за така наречено мажоритарен избор.
Господине, имаме голям проблем, защото ако ви ми обяснявате, че закона допуска народните представители са по-малко 240, това е пряко противоречи на Конституцията, където тя твърди, че трябва да са точно 240 на народните представители. Това за мен, което ми го обяснихте преди малко, е противоконституционен текст.
Нека да кажем ние какво сме разбрали днес от Народно събрание, защото може да се окаже, че е различно. Първо, условията, които са създадени за избор на независим кандидат, са изключително тежки, 10 000 подписа. Тоест, това е още една причина, поради която мнозинството не иска да има независими кандидати, защото това означава да събереш за две партии подписи. Т.е. да формираш две партии, къде трябва да по новия закон 4. За 4 при 2500. След това депозитът е достатъчно голям. Т.е. хипотезата е, че никой няма да се регистрира като независим кандидат, а по-скоро ще се регистрира като партиен кандидат и ще бъде заменен и ще присъства в парламентарната група и ще бъде заменен от кандидат в пропорционалната листа. Ако не, трябва да има частични избори. Това беше
текстът, който е... Тоест, други думи, толерират се партийно издигнатите мажоритарни кандидати.
Трябва да кажем, че мажоритарните кандидати сами по себе си искат вота на хората да бъдат в Народно събрание.
Да, господин Казак, само секунда да свърши, Мария Капон, сте вие.
Мисля си, че трябва да разберем, че тези, които ще бъдат издигнати като мажоритарни кандидати, те трябва да останат в Народното събрание. Идеята е, че тези хора са кандидати на регионите и са представители мажоритарни на тези региони. Влизането им в правителство е нелогично, защото това означава следващи избори. Това би бил нормалния ход на събитията.
Господин Казак, слушам ви.
Да, исках само да посоча, че първо депозит за независим кандидат не е чак толкова голям, 15 000 лева, за разлика от партии и коалиции. И второ, за разлика от партиите и коалициите, този депозит се възстановява, се връща на независимия кандидат, при условие, че той е спечелил поне 1% един единствен процент от общия брой на гласовете в даден избирателен район. Нещо, което е значително облекчение в сравнение с досега действащата система, при която се изискваше този независим кандидат да е спечелил една четвърт от всички гласове.
Така че,
нека да пази, нещата не са чак толкова тежки и сложни, както бяха представени.
Има реплика обаче от студиото към вас.
Нека да кажем, че партиите имат субсидия. Наистина за младите партии е голям проблем събирането на депозита от 50 или 100 хиляди лева за коалиция. Но всъщност за другите партии това не е проблем, тъй като това е част от субсидията, господин Казак. Докато 15 хиляди на всеки независим кандидат може да се окажат повече средства, отколкото той има възможност.
Това, доколкото разбирам, те и на партията, ако мине 1% и се връщат депозита, така че каква разликата между партиите и независимите, не разбрах.
Не, партиите е по-високо изискването.
Добре,
е?
тъй като
1% е и трябва да следвам, даже има право на субсидия една партия, която са 1% от изборите.
Аз, ако има нещо на промяна в процента, аз знам, че и за партия 1% е изискването.
Тежко е ми горко на независимите кандидати. Добре, господин Казак, към другия така ще котли въпрос. Защо управляващото мнозинство, подкрепено, разбира се, от част от опозицията, подкрепи вдигането на прага за коалициите на 8% при така изричното предупреждение от страна на президента Георги Първанов от преди около 2 седмици, че той ще реагира негативно, ако прага бъде вдигнат?
Искам първо да напомня, че хронологично пръв лансира тази идея народният представител Янев от Национално движение от НДСВ.
Не искам да напомня, че хронологично пръв инициира това вашия колега Христо Бисеров.
Не. Анонсира тази идея публично господин Яни Янев. Като излично уточни, че това е лично мнение и той още не бъде съгласувал в рамките на своята политическа сила. Когато тази идея беше подета от други политическите ви ДПС, в нито един момент не е анонсирало подобна идея и не е, и още по-малко так е заявявало, че ще предложи подобен ход. И така и направихме. Както всички знаете, това предложение дойде от група народни представители, произлизащи от дясното пространство.
Господин Казак, не, чуйте ме. Чуйте ме.
Чуйте ме. Народни представители, че първо не е справедливо. Едни и същи, абсолютно едни и същи условия и изисквания да съществуват за една, когато една партия се явява самостоятелно и тогава, когато няколко партии се обединяват в коалиция. Второ, от наблюденията, които всички ние имаме през последните години, се констатира, че много често определен брой малки партии се коалират само единствено с заветната цел да прескочат 4% бариера, като без това да води до някакви обединения по идеи, платформи и така нататък, след което веднъж влезе в парламента, тези коалиции се разпадат и започва едно преструктуриране, прегрупиране, което в крайна сметка води до подмяна на вота на избирателите, които са гласували за тази коалиция.
Господин Казак, вие сте информиран човек. Днес премиерът Сергей Станишев намекна, бе, заказва директно, разбира се, но ние всички тук сме умни хора и разбираме какво казва той. Намекна, че прага е вдигнат на 8%, защото вие сте поставили условия на коалиционните си партньори от НДСВ и от БСП, че ще подкрепите прага, но в замяна на това ще дадете подкрепата си за мажоритарния вот, т.е. 31 депутати да влезат мажоритарно. Това е била сделката.
Не разбрахте, не разбрах подобна основа за подобна сделка. Ние не сме лансирали идеята за мажоритарния вот и ние сме лансирали идеята за изборния прак за коалиците. Така че ние нямаме основание да подкрепяме, да участваме в подобна сделка и такава не съществува.
Ако хипотетично, няма как да го знаем това, президента наложи вето върху този текст, ако не върху целия закон, според вас има ли технологично време Народното събрание да прегласува този текст и изборите в крайна сметка да протечат нормално?
Да, хипотетично, ако президентът върне закона за повторно обсъждане, специално по отношение на текста, свързан с прага за коалиции, имам достатъчно време той да бъде разгледан и прегласуван повторно. Така че от тази гледна точка няма основание за предсмене, стига президента достатъчно рано да упражни това свое право.
Добре, най-вероятно това ще се случи утре, госпожо Капон.
Аз трябва да кажа, че 8%, тъй като говорихме за това, че идваше предложението от опозицията, радвам се, че вчера се вслуша колегата Христо Бисеров в моето предложение да не бъде плюс 1% за всяка следваща партия, защото може да се получи колизия, че има 103% бариера при броя партии, които в България са регистрирани. Нека да кажем, че вече се създаде модел и този модел е модел РЗС. Ред, законност и справедливост, които създадаха модел как под името на една партия с едни споразумения можеш спокойно да се явиш с 4% бариера на избори. Защото там знаете, че е и ССД на Стефан Софиянски, там е и партия Ние, и интернет партия и други останали. Тоест, това са само формални предложения, защото след това аргумента, че в следващото народно събрание една такава парламентарна група не може да се разцепи, са несериозни. Аз ще ви дам един пример. Когато влезнах самата аз в Народното събрание, без да знам защо, на третия месец по някаква причина на лични отношения между Александър Праматарски и Петър Стоянов, цялата демократическа партия беше изхвърлена от парламентарната група. Така може да се случи с двама или трима народни представители от всяка следваща група, а те да си бъдат с политическата принадлежност, и такъв текст има ясно в закона за политическите партии, независим народен представител да станат тези хора в следващия парламент. Тоест това няма да промени ситуацията, която имаме къмто момента. Смятам, че десницата ще намери най-добрия начин. Аз бях категорично против това решение, защото смятах, че това е един служебен начин да бъдат елиминирани или ни или други коалиции. 8% бариера е бариера, която формално ще бъде прескочена. Без страх и без умисъл ще бъде прескочена. Няма никакъв проблем, ако десните се съберат в Съюза на десните сили или СДС, може да се казва Съюз на десни сили, т.е. Съюз на демократични сили, или всяка една друга партия, която може зад себе си да събере привърженици. Мисля си, че мажоритарният вод в момента и тази поправка може да се окаже всяко зло за добро, както казва баба ми, да се окаже, че десницата, колкото и да е разпокъсана, ще намери начин да застане зад общи кандидатури мажоритарни и съответно общи
действия. Божинов, вие
да кажа,
как виждате?
Принципният въпрос е такъв. Винаги, когато някой конюнктурно се опитва да направи някакви промени, в края на клещата, колко ви странно да работя против него тия промени. Мога да ви кажа един типичен пример, макар и с доста голяма давност. На времето това беше още 95-та година, имаше и местни избори. И тогава Жан Виденов измисли една схема заради София да има трилотаж. Не на втория тур от тия двама души, а от тия трима.
Трилотаж.
Защото в София идеята
като
беше, че ще има двама десни и един ляв кандидат и двамата десни да загубят от левия кандидат. Сега в интересна истината двамата десни в София се разбраха. Накрая Стефан Софиянски излезе и победи левия кандидат. Тогава беше Венци Йосифов, шефа на първа частна банка. И за следка от това вече в други три общини, двама червени срещу един син депутат, загубиха депутат кандидат за кмет. И всъщност от голямата хитрост на три места БСП загуби кмет, потенциални кметове, а там, където смятаха да спечелят, нищо не направиха. Така че и тук смятате, че тази сметка ще дигнем на 8% и ще попречим на един куп хора да се коалират, всъщност няма да сработи в тази посока.
Според вас президентът трябва ли да наложи вето на този текст специално от закона?
Вижте, президентът си налага каквото иска вето, виждате, че тук има твърдото решение, каквото и да наложи вето като президента, те да го се изгласува.
Нека да кажем, 135 гласа имаше текста.
Да.
135 реално гласуваше.
Значи, вижте, тук този театър ще продължи, нали? И няма никакво значение президентът дали ще налага вето или няма налага. За съжаление, би трябвало президентското вето, като се наложи да следващото са 2/3 да се взима или нещо подобно. Ама тук в момента не ни е такава конституцията, не са ни такива.
Добре,
законите.
Тъй като буквално 30 секунди ни останаха, госпожо Капон, искам да ви питам. Днес предложихте време на анкетна комисия, която да изясни обстоятелствата около пребиваването на сръбския наркотрафикант Сретен Йосич в страната ни. Малко време остана от работата на Народното събрание. Защо ви е тази анкетна комисия? Каква е целта и какво да разбере?
Основните мотиви, с които съм предложила, е заради спадналото доверие в българските институции, в българските граждани, които трябва да знаят истината, какво се е случило и какво не, както и на европейските ни партньори. Но аз ще ви дам още един личен аргумент. А това е дали някой не използва за саморазправа с един от опозиционните лидери в момента тази ситуация. Смятам, че е много важно за нас да не се политизира ситуацията и затова смятаме, че една анкетна комисия съвсем почтено ще разгледа материалите и ще може да даде оценка, така че да се приключи казуса и да не влизаме в предизборна разправа.
Тоест, ако и дори да има хипотетично нещо срещу Бойко Борисов, то да излезе сега и да не се използва с предизборни цели.
Аз смятам, че вече се използва. Вече се използва с предизборна цел и смятам, че трябва да, да възвърнем доверието към българските институции. Точно обратното е. Имам усещането, че се използва един текст, който реално може да се окаже само за журналистически, да няма нищо реално зад него. Затова е важно в рамките на 3 седмици, в следващите 3 седмици, да се направи такава комисия. Дали ще мине тази комисия във вида, в който съм я предложила? Дали ще има 16 народни представители, които да бъдат в нея? Или повече, или по-малко? Дали ще бъде за 2 месеца, 3 седмици или 1 месец? Това нещо ще го реши Народното събрание. Най-вероятно утре ще бъде изработен определен текст.
Добре, благодаря ви. Мария Капон, Илия Божинов и Четин Казак, гости на Денят на Дарик.